SBS Radio.
Royal Life Savings Summer Drawing Toll објавија дека во декември се удавиле 28 луѓе. Ејми Педен е националниот менеджер за истражување во организацијата. Таа вели дека факторите на ризик во водите се зголемуваат во текот на летото, особено помеѓу Божик и Нова година.
Unfortunately, we always do see a large number of drowning deaths in summer, and particularly between Christmas and New Year, because people are on leave, kids are on school holidays, the weather is good, the days are longer, there is the involvement of drugs and alcohol sometimes at summer parties.
Извештајот доаѓа во време на притисок за повеќе програми за безбедност на вода насочени кон луѓе кои не се родени во Австралија. Во моментов не постојат конкретни иницијативи насочени кон возрасни мигранти или туристи. Госпоѓа Педен вели дека нејзината организација бара да се промени тоа.
We do know that people born overseas make up 30 to 40% of our drowning statistics every year, so it's obviously a cohort that we need to do more education with. We're obviously very encouraging of councils and universities that want to do water safety education for international students and migrants.
Австралиската организација за спасување ги преиначи предупредувањата за пливање, цитирам, помеѓу знамињата, затворен цитат, да се плива во патролирани делови на плажи, откако двајца мажи се удавија на иста плажа во Викторија во рок од една недела. Првиот се удавил на плажата во Вулами на островот Филип за Божик, додека вториот починал за Нова година. Плажата беше затворена во вторникот на 2 јануари поради опасни услови. Генералниот менеджер на Life Saving за Викторија, Пол Шенон, вели дека пливањето меѓу знамињата спасува животи.
There's inherent dangers in all waterways, and this time of year where a lot of people are down the beach swimming, we want them to swim between the red and yellow flags, which is the safer place. If people are entering the water, we want people to swim in those areas, not just pull up on the side of the road somewhere.
Извештајот на Royal Life Savings укажува дека речиси 70% од удавените оваа лето дојдоа на крајбрежните локации. Но реките исто така се водечки локации за давење, главно поради тоа што не се контролираат од спасувачите. Шенон вели дека е од витално значење луѓето да разберат како да се справат со проблеми при пливање во непатролирани води.
Raise an arm and call out to seek help. Float with the current. It may return you to a shallow sandbank. Swim parallel to the beach. You may escape the rip current. Then reassess the situation if what you're doing isn't working. But never swim alone and always seek help.
Прајминистерот Малком Трбол вети 3 милиони долари помош за новогодишните празници. Зборувајќи при тоа, тој емотивно се сети на моментот кога неговиот татко го спасил од водите на една плажа во Сиднеј.
I remember as a kid out just off Ben Buckler here, falling off my surfer plane. I was in plenty of trouble and I can still see my father swimming through the surf. Swimming through and he got me. And that's what lifesavers do and that's what we have to do to look after each other here.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.